Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Бүгін чаршанба 27 апрель. Прагадагы студияда Замира Шкур ва Фарух Юсуфи. Бүгінгі дастурымызда. Qonunchilikda o'zgarish. Toshkentlik bilan oila qilgan viloyatlik bir yil ichida ajrashsa, propiskasi bekor qilinadi. Infeksiya viloyatlardagi oylik kechikish kasali poytaxtga ham yetib keldi. O'qituvchilar maoshini ololmayotganidan shikoyat qilmoqda. Mahalliy xonlar Marg'ilon hokimi Toshkentga arz qilgan mahalla raisini ishdan bo'shatdi. Mehmon do'stlik. Qorako'lda qandim zavodida ishlayotgan xorijliklarga mo'ljallangan fohishalar tarmog'i ishlamoqda.
Pulga muhtoj, hali bir kallasi ishlamaydigan g'or qizlar olib borib, karslar shoferlari, ruslarniki qizlar olib borishadi, ular topishadi, o'tirib turishlik ishlayaptida.
Qurayotgan xalifalik 800 million dollar naqd pul ombori portlatilgan islomiy davlat joriyalariga pul bera olmay qoldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Hozir kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida Farux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda internetda ekstremistik material tarqatganlik uchun 8 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. O'zbekiston hukumati ommaviy axborot vositalarida ekstremizm uchun jazoni kuchaytirdi. O'zbekiston jinoyat kodeksiga 26 aprel kuni prezident imzolagan qonunga binoan kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, ommaviy axborot vositalari xususan internetda chop qilingan diniy materiallar rasmiylar tarafidan ekstremistik deb topilgan taqdirda muallif 5 yildan 8 yilgacha qamoqqa hukm etilishi mumkin. Rossiya bilan harbiy mahsulotlarni hamkorlikda eksport qilish bo'yicha kelishib olishdi prezident Islom Karimov va Rossiya rahbari Vladimir Putin. Rossiya prezidenti matbuot xizmati 27 aprelga o'tar kechasi prezident Islom Karimovning Moskvaga safari doirasida imzolangan shartnomalar va hujjatlar ro'yxatini e'lon qildi. Kreml ma'muriyatining bildirishicha 26 aprel kuni Rossiya va O'zbekiston o'rtasida harbiy sohaga oid mahsulotlarni 3 davlatlarga eksport qilish bo'yicha hamkorlik shartnomasi madaniy, gumanitar, badan tarbiya va sport sohalarida o'zaro hamkorlik dasturi hamda 2 davlat tashqi ishlar vazirliklarining o'zaro hamkorligi dasturi imzolangan. Islom Karimovning Moskva safari 25 aprel kuni boshlanib, 26 aprel kuni nihoyasiga yetdi. Rossiya NATO kengashining 20 aprelda o'tkazilgan majlisi Moskva bilan Shimoliy Atlantika ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar masalasida optimistik hislar uyg'otmadi deb bayonot berdi Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu. Xalqaro xavfsizlik bo'yicha chorshanba kuni o'tkazilgan 5-chi Moskva konferensiyasida qilgan chiqishida Shoygu Rossiyaning NATO va Yevropa ittifoqi mamlakatlari bilan harbiy hamkorligi muzlab qolgani, lekin bu sovuqlik Rossiyaning aybi bilan bo'lmagani to'g'risida gapirdi. NATO Rossiya bilan hamkorligini 2014 yilning aprelida, Rossiya o'sha yilning martida Ukrainaga qarashli Qrim yarim orolini anneksiya qilishi ortidan to'xtatib qo'ygan edi. Bu Ozodlik radiosi, yangiliklarini tinglayapsiz. AQSh prezidenti lavozimiga nomzodlikka da'vogar milliarder Donald Trump Respublikachilar partiyasining 5 shtatida seshanba kuni o'tkazilgan birlamchi saylovlarda g'alaba qozondi. Bu g'alaba uning nomzodi o'z partiyasidan prezidentlikka ko'rsatilishi ehtimolini oshirmoqda. Trump senator Ted Cruz va Ohio shtati gubernatori Jon Kasichlar ustidan har bir shtatda 50%dan ko'proq ovoz olib g'alaba qozondi. Tahlilchilarga ko'ra, bu yutuqlari Trampga nominatsiya uchun kurashda g'alaba qozonishi uchun yetarli emas. G'alaba uchun Tramp partiya qurultoy delegatlaridan 1237 nafarining ovozini olishi lozimdir. Trampning asosiy harifi senator Ted Cruz navbatdagi birlamchi saylovlar o'zi uchun g'alaba qozonish ehtimollari katta bo'lgan g'arbiy va markaziy shtatlarda o'tishi to'g'risida bayonot berdi. Demokratik partiyadan nomzod Hillary Clinton 5 shtatdan 4-tasida g'alaba qildi, uning harifi Bernie Sanders esa 1 shtatda oldinga chiqdi. Qirg'iziston Respublikasi parlamenti Jo'g'org'i Kengashining yalpi majlisida Sotsial-demokratlar fraksiyasi lideri Chinbay Tursunbekov parlament spikeri lavozimiga saylandi. Tursunbekovning nomzodi uchun 120 o'rinli parlament majlisida ishtirok etgan 120 deputatning 88 nafari ovoz berdi. Spikerlikka boshqa bir nomzod Ishoq Masaliyev 26 ovoz oldi. 3 deputat ikkala nomzod uchun ham qarshi ovoz berdi. 3 byulleten esa yaroqsiz deb topildi. Jo'g'org'i Kengash deputatlari 20-aprel kungi yalpi majlisda o'zlariga spiker saylay olmaganida Qirg'iziston parlamenti raisi Aslibek Jeenbekov aprelning 1-yarmida akasi So'ronbay Jeenbekov bosh vazir lavozimini egallagani munosabati bilan iste'foga chiqqan edi. Yevropa Ittifoqi Qrim Tatarlari majlisining taqiqlab qo'yilganini Qrim Tatarlari huquqlariga jiddiy hujum va Rossiya anneksiya qilgan Qrimda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatning yanada yomonlashuvi sifatida baholadi. Bu haqda Yevropa Ittifoqi tashqi aloqalar xizmati bayonotida aytilishicha, zudlik bilan inson huquqlari sohasida xalqaro standartlarga rioya qilinishi hamda xalqaro huquqlar doirasidagi xususan Qrim Tatarlari jamoasiga nisbatan majburiyatlar bajarilishi ta'minlanishi lozimligi aytilgan Qrim Oliy sudi 26 aprel kuni quyi instansiya sudlarining Qrim Tatar Milliy Majlisini ekstremistik tashkilot deb topish va faoliyatini to'xtatish to'g'risidagi qarorlarini tasdiqladi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. O'zbekiston ichkarisidagilar bizning xabarlarimizni to'siqsiz ijtimoiy tarmoqlar orqali o'qishlari, tinglab tomosha qilishlari mumkin. Buning uchun Odnoklassniki, Facebook, Telegram, WhatsApp, Viber va Imo'dagi, qolaversa Instagram'dagi, YouTube'dagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi. Diqqatingizni aksar O'zbekiston uchun asosiy mehnat bozoriga aylangan Toshkentda doimiy propiskadan o'tish bilan bog'liq yana bir o'zgarish tafsilotiga burmoqchiman. Toshkent shahri yoki viloyatida propiskadan o'tganining 1-yil yili davomida ajrashish qayd etilsa, er yoki xotin doimiy propiskasidan mahrum bo'ladi. Qonunchilikka kiritilgan bu o'zgartish 25 aprel kuni O'zbekiston prezidenti tomonidan imzolandi va 26 apreldan kuchga kirdi. Toshkent shahridagi manzilga vaqtincha propiskaga qo'yilgan fuqarolar propiska muddatini uzaytirish uchun oylab javob kutayotgan bir paytda viloyatdan uylangan yoki viloyatlik yigitga turmushga chiqqan toshkentliklar gumon va nazorat ostida qoldilar.
Toshkent shahar Yashnobod tuman o'vir, ya'ni fuqarolar kirish chiqishini qayd qilish idorasidagi Ozodlik manbasining aytishicha, soxta nikohlar bo'yicha Toshkentdagi propiskaga qo'yish tizimi o'zgartirilgan.
Yashnobod tumanida soxta nikoh, ya'ni oila qurishni ko'zlamay, faqat propiska uchun pul evaziga tuzilgan nikoh bo'yicha bir necha jinoiy ish ochilgan. Biz bunaqa hollar bo'yicha tahliliy bayon yozib, propiska haqidagi qonunning zaif taraflarini ochib bergan edik. Bilishimcha, Toshkentdagi doimiy propiska bekor qilinishiga ajrashish sabab bo'lishi haqidagi modda soxta nikohlar ko'paygan mavjud vaziyatdan kelib chiqib qo'shilgan,
deydi manba. Toshkent shahri va viloyatida propiskadan o'tish to'g'risidagi qonun 2011 yilda qabul qilingan edi. Unda Toshkent shahri va Toshkent viloyatiga propiskaga qo'yilishi mumkin bo'lgan O'zbekiston fuqarolarining 12 toifasi keltirib o'tilgan. Shu toifalardan biri Toshkent shahrida propiskaga ega shaxs bilan nikohdan o'tganlar hisoblanadi. Bu qonun O'zbekiston Konstitutsiyasida kafolatlangan fuqarolarning erkin harakatlanish huquqiga ziddir. Kuzatuvchilar nazarida bu eshik yopiq bo'lgani uchun teshikdan kirish amaliyotidir. 25 aprelgacha bo'lgan holatda er yoki xotin doimiy propiska qilingan uy-joyda kamida 1 yil birgalikda yashayotgan bo'lsa, Toshkent shahri va viloyatida propiska qilinadi. Bu holat esa propiska qilish uchun qilinayotgan soxta nikohlar ko'payishiga sabab bo'lgani aytiladi. Ozodlik manbasi fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlar aro sudida ko'rilgan soxta nikoh mojarosi borasidagi tafsilotlarni gapirib berdi.
Sud majlisida aniqlanishicha, Anvar ismli yigit Dilorom ismli ayol bilan Chilonzor tumani FHDYO bo'limida nikohdan o'tishgan. Biroq bu nikoh oila qurish maqsadida emas, balki o'zaro kelishilgan shart asosida tuzilgan. Taraflar oilaviy munosabatlarga kirishmagan, umumiy ro'zg'or yuritmagan. Kelishuvga ko'ra, Chilonzor tumanidagi uyini javobgar Anvar hadya tariqasida qabul qilib, Toshkent shahriga doimiy ro'yxatga o'tishi, buning uchun Diloromga uylanishi va nikohdan keyin uyini uning nomiga rasmiylashtirib berishi, shundan keyin sudga ariza berib ajrashish kerak bo'lgan.
Manbaning aytishicha, bu soxta nikohdan ko'zlangan maqsad Toshkent shahriga doimiy ro'yxatga o'tish va uyni o'z nomiga rasmiylashtirish bo'lgan. Toshkent propiskasi bo'lmagan o'zbekning poytaxtda ishlay olmasligi aytiladi. Toshkentda qayddan o'tmagan O'zbekiston fuqarolari poytaxtda ko'chmas mulk sotib olish va ishlash huquqidan mosuvo qilingan. Vazirlar Mahkamasining 2016-yil 26-fevralda qabul qilingan 54-qaroriga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlardan kelgan O'zbekiston fuqarolari Toshkent shahri va Toshkent viloyatida maxsus ruxsatnomasiz ishlayotganida qo'lga tushib qolsa, doimiy yashash joyiga majburan chiqarib yuboriladi. Mahalliy inson huquqlari himoyachilari va qator xalqaro tashkilotlar, xususan Human Rights Watch tashkiloti, O'zbekistonda Sovet hukumati ixtirosi bo'lgan propiska tizimini saqlanib qolganini, Toshkentda amalda mamlakatning o'z fuqarolari uchun deyarli yopiq shaharga aylantirilganini muntazam tanqid qilib keladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, 26 aprel kuni kuchga kirgan qonun bu sohadagi vaziyatning yanada abgorlashganidan dalolatdir.
Ozodlik to'lqinlarida siz Toshkent shahri va viloyatida vaqtinchalik yoxud doimiy propiskaga o'tish bilan bog'liq muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz, xususan qonunchilikka 26 apreldan boshlab kiritilgan o'zgartirish sizning hayotingizda u yoki bu shaklda aks etayotgan bo'lsa, bu haqdagi tafsilotlarni Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar, Skype manzillarimiz, Ozod mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimiz orqali yo'llashingiz mumkin. Diqqatingizni endi Marg'ilonga burmoqchiman. Marg'ilon shahar hokimi tazyiqi bilan Uzun Hovuz mahallasi raisi, kotibi va maslahatchilari ishdan bo'shash haqida ariza yozishga majbur bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar yo'llagan mahalla faollariga ko'ra, odamlar mahalla ixtiyoridagi oromgohni shahar hokimi noqonuniy olib qo'yganidan arz qilib Toshkentga shikoyat yozganlar va bundan g'azablangan hokim mahalla rahbarlarini ishdan bo'shash haqida ariza yozishga majburlagan. Tafsilotlarga o'tamiz.
Marg'ilon shahar hokimining talabi bilan Uzun Hovuz mahallasi raisi, uning kotibi va maslahatchilari ommaviy ishdan bo'shash haqida ariza yozgan. Ismi sir qolish sharti bilan bu haqda Ozodlikka xabar bergan mahalla faollaridan biriga ko'ra, 1992-yilda mahalla ixtiyoriga qonunan topshirilgan 12 sotixlik oromgohni hokim qarori bilan shahar veterinariya boshqarmasiga topshirib yuborilishi mahalliy aholining noroziligiga sabab bo'lgan.
Oromgoh deganimiz aslida Tinchlik ko'chasidagi 12-chi uy. Bu uy 1992-yildagi hokim qarori bilan mahallaning balansiga o'tkazib berilgan edi. Shundan so'ng mahalla ahli o'zi pul yig'ib bu yerni obod qilgan, so'kishaklar qilib toklar o'tkazgan edi. Bizning mahalladagi hovlilar juda kichkina, 1-1.5 sotix. Mahalladagi janoza, to'y va boshqa tadbirlarni shu joyda o'tkazib kelardik. Lekin shahar hokimi Shavkat Erkaboyev 2014-yilda hech kimdan so'ramasdan veterinariya boshqarmasini bu yerga joylab ketdi,
deydi mahalla faoli. Mahalla ahli shundan so'ng prokuraturaga shikoyat qilgan. Prokuratura tuman hokimining qarorini bekor qilgan. Mahalla faollariga ko'ra, shundan so'ng shahar hokimi bu joyni tashlandiq joy deb rasmiylashtirib, mahalla kengashi raisiga majburan qo'l qo'ydirib olgan va veterinariya boshqarmasiga topshirgan. Ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, 2000 dan ortiq aholi zich yashaydigan mahallaning o'rtasida kasal hayvonlarni davolaydigan veterinariya boshqarmasi bo'lishi qoidaga zid hisoblanadi.
Shahardagi qancha kasal it, mushuk, chorva mollarini shu yerda davolashadi. Quturgan itlarni olib kelib haftalab ushlab turishadi. Mahallaning o'rtasida bunday bo'lishi umuman mumkin emas,
deydi o'qituvchi. Uning aytishicha, mahalla ahli prezident, bosh vazir, oliy majlis va deputatlar nomiga ariza yozib, oromgohni mahallaga qaytarib berilishini talab qilgan.
Yaqinda Toshkentda odamlar kelib tekshirib kelishdi. Hokimga ancha qattiq gapirishgan shekilli, shundan so'ng hokim mahalla raisini chaqirtirib, "Sen mahallangdagi odamlarni kontrol qilmagansan. Sen bizdan oylik olib bizga qarshi ish qilyapsan. Toshkentga ariza yozishga yo'l qo'yib bergansan" deb urushgan va o'rinbosarlari bilan o'z ixtiyoriga ko'ra ishdan bo'shash haqidagi arizani yozdirishga majburlagan.
dedi o'qituvchi. O'zbekiston Respublikasining fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risidagi qonuniga ko'ra, fuqarolar yig'ini raisining, ya'ni oqsoqolining vakolatlari o'z vakolatlarini zimmasidan soqit qilganda, fuqarolar yig'ini qaror qabul qilganda, u belgilangan tartibda muomalaga layoqatsiz deb topilganda, unga nisbatan sudning ayblov hukmi qonuniy kuchga kirganda bekor qilinadi. Mahalla faollarining aytishlaricha, Uzun Hovuz mahalla fuqarolar yig'ini kengashi a'zolari rais, kotib va maslahatchilarning ishdan bo'shaganidan hatto bexabar qolishgan. Ozodlik bu masalaga munosabat olish maqsadida kun davomida Marg'ilon shahar hokimi Shavkat Erkaboyev bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin hokimni ish joyidan topishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikda siz ozodlikda qoling. Ozodlikka Facebook, Odnoklassniki, Instagram, WhatsApp, Viber, Imo, Skype manzillarimiz orqali bog'laning va o'z atrofingizda borayotgan jarayonlar, voqea hodisalar haqida xabar yo'llang. Ayni paytda ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'ling. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsiloti bilan davom etadi. Davlat muassasalarida maoshlar kechikishi bilan bog'liq muammo poytaxt Toshkentdagi byudjet tashkilotlari xodimlari hayotiga ham kirib kelmoqda. Toshkentning Uchtepa tumanidan ozodlikka murojaat qilgan maktab o'qituvchilari so'nggi paytlarda maoshlarning naqd pulda beriladigan qismi 2 oylab kechikayotganidan shikoyat qilishdi. Uchtepa tumani moliya bo'limi maoshlar nafaqat o'qituvchilar, balki boshqa davlat xizmatchilariga ham kechiktirib berilayotganini e'tirof etdi. Rasmiylar bu holatni mamlakat iqtisodida kuchayib borayotgan naqd pul taqchilligi bilan izohlamoqdalar.
Naqd pul taqchilligi bois davlat xizmatchilari maoshlarining kechikishi bilan bog'liq muammo shu paytgacha poytaxt Toshkentni chetlab o'tayotgan edi. Buning uchun byudjet hisobidan moliyalanadigan davlat muassasalari ishchilarining ish haqlari hamda pensiya va stipendiyalarining katta qismi yoki to'liq plastik bank kartalariga o'tkazilayotgan edi. Lekin keyingi bir necha oy davomida bu chora poytaxtlik ishchi xodimlarni butun mamlakat bo'ylab kuzatilayotgan muammodan himoya qila olmayotgan ko'rinadi. Toshkentning Uchtepa tumanidan ozodlikka murojaat qilgan bir guruh o'rta maktab o'qituvchilarining aytishicha, maoshlarining 80% plastik kartaga o'tkazilgan bo'lishiga qaramasdan, so'nggi bir necha oy davomida ish haqlarining naqd qismi 2 oygacha kechiktirib berilmoqda.
Bu muammo keyingi 2-3 oydan beri kuzatilyapti. Oylikning katta qismi shundoq ham plastikka tushadi. 20%ligini naqdda berish kerak. Plastikka vaqtida pul beryapti, lekin plastikning o'zi bilan hamma kamchilikni bitkazib bo'lmaydi. Naqd pulsiz bo'lmaydi. Mana hozirgacha mart oyining pulini olganimiz yo'q. Beradigan puli 600-700 ming so'm bo'lsa, shuni ham vaqtida bermaydi davlat,
dedi toshkentlik o'qituvchilardan biri. Uning aytishicha, hozirda o'qituvchilarning o'rtacha 700 ming so'mni tashkil etadigan bir stavka oylik maoshining 80% majburan plastik kartalarga o'tkazilgan. Toshkent shahar Uchtepa tumani moliya bo'limi mulozimi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'qituvchilar maoshining naqd qismi bir necha oylab kechikayotganini tasdiqladi. Uning aytishicha, bu holat nafaqat Uchtepadagi o'qituvchilar, balki Toshkentdagi deyarli barcha davlat muassasalari uchun dolzarb muammoga aylangan.
Ha, to'g'ri. O'qituvchilarga maoshining naqd qismi kechikayotganini bilamiz. Lekin bu faqatgina bizning tuman va o'qituvchilargagina taalluqli bo'lgan muammo emas. Butun Toshkent bo'yicha vaziyat og'irlashyapti. O'zimizning tuman haqida gapiradigan bo'lsak, biz Uchtepa tuman hokimiyatiga ham, Toshkent shahar hokimiyatiga ham xat bilan chiqyapmiz. Hozircha vaziyatdan chiqish yo'li bo'yicha javob olganimiz yo'q. Hozir o'qituvchilar, bolalar bog'chalari, tibbiyot muassasalari, obodonlashtirish boshqarmasi xodimlariga naqd puldagi maoshlari 2 oygacha kechikyapti. Haqiqatan bu muammo bor,
deydi moliya bo'limi mulozimi. Uning yana bildirishicha, byudjet tashkilotlariga ish haqini yetkazib berishdagi qiyinchilik shu paytgacha Toshkent uchun nisbatan dolzarb bo'lmagan naqd pul taqchilligi muammosi jiddiylasha boshlagani bilan bog'liqdir.
Bilsangiz kerak, banklarda hozir naqd pul muammo bo'lib qolgan. Bizga Ipak yo'li bankining O'rikzor filiali xizmat ko'rsatadi. Bankka ham xat bilan chiqdik. Ular bizga yuborgan javobida naqd pul tushumining 50% Markaziy bank tarafidan olib qo'yilayotganini yozishdi. Shu paytgacha bunday muammo yo'q edi-ku, desak, Markaziy bank shu paytgacha naqd pulning 50% ni olib qo'ymayotgan edi, deb javob berishdi. Hozir butun poytaxt bo'yicha banklar davlat tashkilotlariga murojaat qilib, maoshlarni vaqtida olish maqsadida 100% plastikka o'tkazishni tavsiya qilishmoqda.
Deyda Uchtepa tumani moliya bo'limi mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Naqd pul taqchilligi bois maoshlarning bir necha oylab kechikishi viloyatlardagi davlat korxonalari va byudjet tashkilotlari xodimlari hamda pensionerlar uchun keyingi 2 yilning hodisasiga aylangan. O'tgan yilning aprel oyida O'zbekiston Markaziy banki bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga taqdim etgan ichki bildirishnomada mamlakat iqtisodida vujudga kelgan naqd pul taqchilligi hal etilmasa, avvaldan aytib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Bu ogohlantiruvdan o'tgan 1 yil davomida hatto ichki ishlar va bojxona tizimlari xizmatchilarining maoshlari vaqtida berilmayotgani bilan bog'liq holatlarni Ozodlik tez-tez yoritmoqda.
Ozodlikdasiz, siz ham naqd pul taqchilligi tufayli maoshini o'z vaqtida ola olmayotganlardan bo'lsangiz, bu tafsilotlarni Ozodlik dasturlariga qo'shimcha qilishingiz mumkin. Muloqotimiz endi O'zbekiston siyosiy hayoti yangiliklaridan biri tafsilotiga ko'chadi. Avval xabar berganimizdek, 26 aprel kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokaralar o'tkazdi va ikki davlat o'rtasida 5 hujjat imzolandi. Ana shu hujjatlar orasida kuzatuvchilarga ko'ra eng asosiy kelishuvlardan biri O'zbekiston va Rossiya o'rtasida harbiy sohaga oid mahsulotlarni 3 davlatlarga eksport qilish bo'yicha hamkorlik shartnomasi bo'ldi. Bu shartnomaga oid tafsilotlarni Elmuroddan eshitamiz.
Rossiya prezidenti matbuot xizmati 27 aprelga o'tar kechasi prezident Islom Karimovning Moskva safari doirasida imzolangan shartnomalar va hujjatlar ro'yxatini e'lon qildi.
Подписываются соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Узбекистан о взаимодействии при осуществлении экспорта продукции военного назначения в третьи страны.
Kreml ma'muriyatining bildirishicha 26 aprel kuni Rossiya va O'zbekiston o'rtasida harbiy sohaga oid mahsulotlarni 3 davlatlarga eksport qilish bo'yicha hamkorlik shartnomasi, madaniy, gumanitar, badan tarbiya va sport sohalarida o'zaro hamkorlik dasturi hamda 2 davlat tashqi ishlar vazirliklarining o'zaro hamkorligi dasturi imzolangan. Prezidentlar Bauman nomidagi Moskva davlat texnika universiteti va Toshkent temir yo'l injenerligi instituti o'rtasida o'zaro ilmiy hamda akademik hamkorlik to'g'risidagi shartnomani ham imzolagan. Ekspertlar Islom Karimovning Vladimir Putin bilan uchrashuvi chog'ida O'zbekistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qaytishi to'g'risidagi masala ham ko'tarilishini bashorat qilgan edilar. Biroq Kreml tarqatgan ma'lumotda bu masala muhokama qilingani haqida aytilmagan. Ayni paytda Islom Karimov Vladimir Putin bilan muzokaralardan so'ng o'tkazilgan brifingda
Важно не допустить вовлечения ШОС в военно-политические процессы в этой стране.
O'zbekiston va Rossiya a'zo bo'lgan Shanghay hamkorlik tashkiloti Afg'onistondagi harbiy siyosiy ziddiyatga jalb etilmasligi lozimligini alohida ta'kidlagan. Tahlilchilar fikricha, Islom Karimovning Moskva safari doirasida imzolangan eng asosiy hujjat O'zbekiston va Rossiya o'rtasida harbiy sohaga oid mahsulotlarni 3 davlatlarga eksport qilish bo'yicha hamkorlik shartnomasi bo'ldi. Rossiyalik harbiy tahlilchi Pavel Felgengauerning aytishicha, O'zbekiston O'zbekistonning bugungi kunda Rossiyadan qurol sotib olish ehtimoli ozroq, biroq O'zbekiston 3 davlatlarga Rossiya qurollarini sotishda hamkor bo'la olishi mumkin.
Вообще Узбекистан, конечно, в России тоже закупает какие-то вооружения.
O'zbekiston bundan avval ham Rossiyadan qurol sotib olgan. Bugungi kunda O'zbekiston Rossiyadan qanday qurol sotib olishi haqida nimalar aytilganini bilmayman, biroq asosiy gap sotib olingan qurollarga pul to'lash masalasidir. Bugungi kunda O'zbekistonda ham gaz va neft narxlari arzonlash ortidan Rossiyadagi kabi qiyinchiliklar paydo bo'lgan. Bundan tashqari O'zbekiston Rossiyadan juda katta miqdorda qurol sotib sotib olishga ham ojizlik qiladi, dedi Pavel Felgengauer. Moskvada nashr etilgan Nezavisimaya gazeta tahlilchisi Viktoriya Panfilovaning aytishicha, g'arb sanksiyalar ortidan iqtisodiy tanazzulga yuz tutgan Rossiya uchun bugungi kunda qurol sotish asosiy daromad manbalaridan biriga aylangan va Kreml uchun bu sohadagi hamkorlarning ko'payishi o'ta manfaatlidir. Rossiya Tog'li Qorabog' hududi uchun urush holatida bo'lgan Armaniston va Ozarbayjonga ham qurol sotishni to'xtatayotgani yo'q. Bu ikki davlat Rossiyaning yaqin hamkorlaridan hisoblanadi. Markaziy Osiyo mintaqasida esa Rossiya O'zbekiston bilan munosabatlari yaxshi bo'lmagan Tojikiston va Qirg'iziston armiyasiga zamonaviy qurollarni sotish bilan shug'ullanib keladi. Islom Karimovning Moskva safari 25 aprel kuni boshlanib, 26 aprel kuni nihoyasiga yetgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimizni endi mintaqa hayotining ayrim yangiliklari davom ettiradi. Qozog'istonda xorijliklarga yer sotilishiga qarshi namoyishlar davom etmoqda. 27 aprel kuni Aqto'be va Semey shaharlarida yer sotilishiga qarshi ruxsat etilmagan ommaviy mitinglar bo'lib o'tdi. Har ikkala yirik shahardagi namoyishda yuzlab odamning ishtirok etgani aytilmoqda. Bu kabi norozilik aksiyalari 24 aprel kuni Atirauda ham o'tkazilgan edi, deydi ushbu namoyishlarni kuzatayotgan Xondamir.
Chorshanba kuni Aqto'be shahridagi to'ng'ich prezident bog'ida Qozog'istonning yer kodeksiga o'zgartirish kiritilishiga hamda rasmiylarning qishloq xo'jalik yerlarini sotish rejasiga qarshi o'tkazilgan mitingda yuzlab odam qatnashdi. Aqto'belik huquq faoli Olga Klimonova Ozodlikning qozoq xizmatiga miting haqidagi xabar mobil messenjerlar vositasida tarqatilganini aytdi. Miting boshlanadigan paytda to'ng'ich prezident bog'i kemiruvchilarni o'ldirish uchun yopib qo'yilgan. Olga Klimonovaga ko'ra, mitingga kelganlar bog'ning ochilishini kutib o'tirmaganlar. Mitingni yo'lakning o'zida boshlab yubordilar. Viloyat ichki siyosat departamenti rahbari kelganidan keyin odamlarning bog' ichiga kirishiga ruxsat berdilar, der ekan Olga Klimonova. Hokimiyat vakili yig'ilganlarga Do'stlik uyi binosiga kirishni taklif qilgani, biroq mitingchilar bu taklifni hushtak bilan rad etganlarini qo'shimcha qildi. Oqtobalik huquq faolining aytishicha, mitingda so'zga chiqishni istaganlar ko'p bo'lgan. Viloyat markazidagi mitingga turli qishloqlardan odamlar kelgan. Politsiya xodimlari voqeani chetdan kuzatib turganlar. Kunning ikkinchi yarmida Semey shahridagi G'alaba bog'ida ham yer masalasiga bag'ishlangan miting boshlangan. Mahalliy faol Mayra Abenovaga ko'ra, odamlar soat 14 dan keyin bog'ni ko'zlab kela boshlagan. Bizning birinchi galdagi talabimiz yer chet elliklarga sotilmasligi kerak. Ikkinchidan, qishloq xo'jalik yerlari 1 iyuldan kim ostiga qo'yiladi deyishyapti. Biz yerning xususiy mulk qilib berilishiga qarshimiz, dedi miting ishtirokchilaridan biri Gulfayra Janibekova. Mahalliy faol Mayra Abenovaga ko'ra, mitingchilar bilan uchrashishga shahar hokimi va prokuratura vakillari kelgan. Ular mitingchilardan o'z talablarini yozma shaklda bayon qilib berishni so'raganlar va mazkur talabnoma mazmunini respublika rasmiylariga yetkazishga tayyor ekanlarini bildirganlar. Ostonaga yo'llanajak xat ostida imzo yig'ilib, hokimga topshirilgandan so'ng mitingchilar tarqab ketganlar. Yer sotilishiga qarshi ruxsat etilmagan miting 24 aprel kuni Atrau shahrida ham bo'lib o'tgan. Unda turli hisob-kitoblarga ko'ra 700 kishidan bir necha ming nafargacha norozi ishtirok etgandi. Viloyat markazlarida uyushtirilayotgan ommaviy mitinglar hamda Ostona va Olmaotada o'tkazilayotgan bir kishilik aksiyalarga rasmiylarning joriy yil 1 iyulidan 1 million 700 ming gektar yer kim ostiga qo'yilishi haqidagi bayonotlari sabab bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklar mundarijasini yodingizga solib o'taman. O'zbekistonda bundan so'ng internetda ekstremistik material tarqatganlikda ayblangan shaxs 8 yilgacha qamalishi mumkin. O'zbekiston Rossiya bilan harbiy mahsulotlarni hamkorlikda eksport qilishga kelishib oldi. Rossiya mudofaa vaziri NATO Rossiya kengashi majlisidan hafsalasi pir bo'lganini bildirdi. AQShda prezidentlik saylovlariga tayyorgarlik jarayonida Donald Trump 5 ta, Hillary Clinton 4 ta shtatda dastlabki g'alabani qo'lga kiritdi. Qirg'iziston parlamentiga yangi spiker saylandi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni endi mintaqa hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotlari yana davom ettiradi. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xkanning xabar qilishicha, Rossiya va O'zbekiston prezidentlari 26 aprel kuni Moskvada mintaqa, xususan Afg'onistondagi xavfsizlik vaziyatini muhokama qilganidan so'ng, Afg'oniston rasmiylari yana Kremlga murojaat qilib, mintaqaviy barqarorlik, xususan Afg'onistondagi tinchlikni saqlashda ko'mak berishni so'ragan.
Afg'oniston ichkarisida qo'poruvchilar faoliyati mizoni oshgani hamda bu mamlakatda davom etadigan notinch vaziyat mintaqa va dunyo davlatlarini Afg'oniston masalasiga ko'proq diqqat e'tibor qaratishga majbur etmoqda. Afg'oniston prezidenti so'zlovchisi Shoh Husayn Murtazaviy Ozodlik radiosiga bergan suhbatida dunyo davlatlari, jumladan Rossiyani Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash uchun yordam ko'rsatishi hamda terrorchilikka qarshi kurashda muhim rol o'ynashi lozimligini tilga oldi. Biz terrorchilikka qarshi jiddiy bir shaklda kurashmoqdamiz. Dar haqiqat terrorchilikni nobud etish uchun xalqaro hamkorlikka ehtiyoj seziladi. Biz bu to'g'rida dunyo davlatlari, ayniqsa Rossiyadan yordam so'raymiz. Rasmiy Kobulning ushbu izhoroti O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Moskvada Afg'oniston muammosini Rossiya hamkorligisiz bartaraf etish borasida qilinadigan urinishlar durust emasligini ta'kidlaganidan so'ng tilga olinmoqda. Karimov Afg'oniston tinchlik muzokaralarida Rossiya hamkorligi jalb etilishi lozimligini ta'kidlagan.
Чтобы продвинуть решение афганской проблемы, было бы целесообразно пригласить для участия в переговорах и представителей Российской Федерации.
Ayni holda Rossiyaning Afg'onistondagi elchisi Aleksandr Mantetskiy yaqinda Rossiyani afg'onlar yurtida barqarorlikni ta'minlash maqsadida Afg'oniston, Pokiston, Xitoy va AQSh ishtirokida o'tkaziladigan to'rt tomonlama muzokaralarda ishtirok etmasligini ta'kidlagan edi. Bu orada AQShning Afg'onistondagi mavqeini nazarga olgan holda Rossiyani Afg'oniston masalalariga aralashuvi mumkinmi degan savol o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi a'zosi Davud Kalakoni dunyoning yirik davlatlari Afg'onistonda davom etadigan muammolarni bartaraf etishda o'zaro hamjihat va manfaatdosh ekanliklarini aytadi.
Kishvarhoy mintaqa va kishvarhoy jahon dar qazi Afg'oniston tazod manofi nadoran.
Mintaqa va dunyo davlatlari Afg'oniston masalasiga hamjihat amal qilishlari darkor, chunki Afg'oniston barqarorligidan hammaga manfaat yetadi. Rossiya ham, AQSh ham Afg'onistonda tinchlik ta'minlanishini istaydilar.
Yani Rus ham da Afg'oniston sulh amniyat mexan, Amerika ham sulh amniyat subot mexan.
Bundan oldin rasmiy Moskva Afg'onistonning Markaziy Osiyo bilan chegaradosh shimoliy viloyatlarida terrorchilar faoliyati, jumladan Islomiy davlat jangarilari hujumlari mizoni oshgani borasida bor-bor tashvish bildirib kelgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikdagi bugungi suhbatimizni endi hozirgina tilga olingan Islomiy davlat terror guruhi va uning nafaqat Markaziy Osiyo balki xalqaro hamjamiyatga solayotgan tahdidiga oid lavha davom ettiradi. Islomiy davlatga qarshi havo hujumlari olib borayotgan xalqaro koalitsiya rahbariyati terror guruhi mablag' va odam tanqisligidan qiynalayotgan haqida bayonot tarqatdi. Yaqinda qo'lga kiritilgan Islomiy davlatga tegishli ichki hujjatlar tahliliga ko'ra, hatto joriyalar uchun ham pul qolmagan, jangarlardan esa elektr tokini kamroq ishlatish va guruh avtomobillaridan shaxsiy ehtiyoj uchun foydalanmaslik so'ralmoqda.
CNN teletarmog'i tarqatgan xabarga ko'ra, Islomiy davlatga qarshi kurash olib borayotgan xalqaro koalitsiya qo'mondoni o'rinbosari general-mayor Peter Gersten so'nggi oylardagi hujumlar terror guruhi moddiy bazasiga jiddiy zarar yetkazganini aytgan. Seshanba oqshomi jurnalistlarga so'zlagan harbiy biroz vaqt muqaddam qo'lga kiritilgan Islomiy davlatga oid ichki hujjatlar tahlili va so'nggi vaziyatga doir ma'lumotlar asosidagi xulosalarni ma'lum qildi. Rasmiy bayonotga ko'ra, umumiyatla Islomiy davlat so'nggi oylarda mablag'dan ancha qisilib qolgan. Jangarlarga turmushga chiqish yoki joriyalik qilish uchun borgan jihodchi ayollarga to'lashga ham pul yetmayotir. Bundan tashqari, hujjatlarda jangarilarning elektr tokidan foydalanishni cheklash, islomiy davlat hisobida bo'lgan avtomobillar yoki boshqa turdagi mulklardan ham faqat guruh manfaati uchun foydalanish, shaxsiy ehtiyojlar uchun foydalanishni cheklash va nazorat qilish haqida gap borgani aytilmoqda. General-mayor Peter Gersten so'nggi oylar ichida islomiy davlatning moliyaviy va moddiy texnikaviy bazalari nishonga olingani hamda bu taktika ish berganini aytmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, o'tgan yil shu vaqtda islomiy davlatga oyiga 1.5-2.000 ga qadar ko'ngilli jangari qo'shilgan bo'lsa, shu kunda oyiga 200 gina odam islomiy davlat hududiga o'tmoqda. CNN'ga bergan intervyusida general-mayor jumladan shunday dedi: "Aslida biz hozir islomiy davlatdan qochayotgan jangarlar soni oshayotganini ko'ryapmiz. Ularning g'oyaga ishonchi sinayotganini kuzatyapmiz. Biz ularning rahbarlari to'lovlarni vaqtida to'lay olmayotganini ko'ryapmiz. Biz ularning islomiy davlatni tashlab ketishga urinayotganini ko'ryapmiz", deydi jumladan AQSh matbuotiga so'zlagan general-mayor. AQSh harbiylari bu bayonotlarga dalil o'laroq o'tgan yil oktyabr oyidan buyon olib borilayotgan havo hujumlari aks etgan videolarni ham namoyish qildi. Shu yilning yanvar oyida Islomiy davlatning Iroqdagi naqd pul saqlangan g'aznasiga hujum qilingan videoda havoga uchgan banknotlar aks etgan. Harbiylar bu kabi bir necha hujumda guruhning 300 milliondan 800 million AQSh dollarigacha bo'lgan naqd puli yo'q qilinganini aytmoqda. Ayni paytda yana bir necha g'azna nishonga olingani va tez orada ularga ham havodan hujum uyushtirilishini va'da qilmoqdalar. Bundan tashqari o'tgan yil oktyabr oyidan buyon Islomiy davlatning bir necha yirik neft bazalari ham vayron qilindi. Washingtondagi Yaqin Sharq forumi taqlidchilaridan biri, jihodchilar foydalanayotgan internet texnologiyalari va onlayn axborot bazalari bo'yicha tadqiqotchi Ayman Altamimi juma kuni forum tarqatgan press-relizda guruhning ichki hujjatlarida ko'rinishicha bunday hujumlar Islomiy davlatning harbiy, moliyaviy va ma'muriy bazasiga jiddiy zarar yetkazgan deb yozdi. Ayman Altamimi Islomiy davlatga tegishli ichki hujjatlarni qo'lga kiritgan tadqiqotchidir. U bu hujjatlarni Islomiy davlat nazorati ostidagi hududda bo'lgan suriyalik faollar, jurnalistlar va aholi vakillari ko'magida qo'lga kiritganini aytgan. Hujjatlarda Islomiy davlatning 2016 yil mart oyiga qadar bo'lgan ma'muriy va moliyaviy hisobotlari ham qayd etilgan. Jumladan, Islomiy davlat hududidagi to'lovlar, jangari uchun oyiga 50 dollar, uning xotini uchun 50 dollar, bolalarning har biri uchun 35 dollardan, har bir joriyasi uchun 50 dollardan, joriyadan tug'ilgan har bir bola uchun 35 dollardan, ota-onasi uchun 50 dollardan, qaramog'idagi boshqa oila a'zolarining har biri uchun 35 dollardan qilib belgilangan. Altamimi Suriyada yurgan va qaytgan jangarilar garovda saqlangan jurnalistlar va boshqa manbalardan olingan ma'lumotlar buni tasdiqlashini qayd etadi. Darvoqa yaqinda yurtdoshlarini islomiy davlatga targ'ib qilib video bayonot tarqatgan o'shlik keksa jangari ham unga bir oylik maosh 50 dollar ekanini aytgan edi. Hozir islomiy davlat hududidan chiqayotgan xabarlarga ko'ra, so'nggi oylarda ana shu maoshini ololmayotgan jangari va ularning qaramog'idagi ayollar, bolalar soni ortgan. Ijtimoiy tarmoqlarda esa, ayniqsa g'arb davlatlaridan joriyalikka borgan ayollar hatto oddiy gigiyena talablari darajasida sharoit yo'qligi, jumladan elektr toki, issiq suv, tish pastasi kabi zaruriy buyumlar yetishmayotgandan noligan postlarni tarqatmoqda. Islomiy davlatning ichki hujjatlarida guruhning Suriyadagi poytaxti bo'lgan Roqqa shahridagi jangarilarning oyligini yarmiga kesish qarori ham aks etgan. Islomiy davlatning ichki hujjatini ko'zdan kechirayotgan tahlilchilar bu terror guruhi nazorat ostida yashayotgan jangarilar va ularning oilalari og'ir sharoitlarda yashashga ko'nikkani hamda ichki qiyinchiliklar bois terror guruhi rahbariyatiga jiddiy e'tiroz tug'ilishiga sabab bo'lmasligi mumkinligini ham aytmoqdalar. Oktyabr oyidan beri olib borilayotgan havo hujumlaridagi yutuqlar haqida so'zlagan general-mayor Gersten ham Islomiy davlatga qarshi kurash hali veri tugamasligi, bunda g'alabaga erishish uchun sabr va vaqt zarurligini ta'kidlab o'tdi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozod videoni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, qolaversa Odnoklassniki, Facebook va YouTube'dan, Telegram'dan tomosha qiling. Bugungi muloqotimiz endi oddiy o'zbekistonliklarning ozodlik mikrofoniga bildirgan fikr-mulohazalari, qilgan arzu-dodlari bilan davom etadi. 19 aprel kuni Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida umumiy qimmati 3 milliard 300 million dollarlik qandim gazni qayta ishlash kompleksi qurilishi boshlandi. ozodlikka sim qoqqan qora ko'lliklardan biri martabali mehmonlar ishtirokida ochilgan mana shu zavodda ishlayotgan xorijliklar, xususan Koreya va rossiyalik mutaxassislar uchun Qorako'l va Olot tumanlarida yashovchi xotin-qizlar, xususan kollej qizlaridan iborat fohishalar tarmog'i xizmat ko'rsatayotganini iddao qildi.
Koreyaning atnoda Hyundai kompaniyasi unga o'xshagan yana kichik-kichik bir nechta kompaniyalar ishlayaptida. Asmanoy zavod qurishga ko'ra bilan koreyaliklar bosh.
Tushunishimcha ular menejerlar faqat, koreyslar, ruslar faqat asosan menejerlar.
Asmanoy nimalar mutaxassislarda.
Nima qurilyapti o'zi cho'l o'rtasida u yoqda?
Zavod, antropoid studiyada birinchi ish qo'yildi. Mirziyoyev o'zi bor. Buni borishi ham bir qiziq bo'ldi. Bir budjet tashkilotlar bir 5 kun yo'l tozalash kollej o'quvchilari, budjet tashkilotlar.
Mirziyoyev samolyotda bormadimi Buxoroga?
Samolyotda bordi, qandimgacha vertolyotda bordilar.
Lekin shunday bo'lsa ham yo'lda yurmagan bo'lsa ham yo'l tozalashdi.
Ha, yo'l tozalashdi.
Qaysi yo'llar tozalashdi? O'sha xalqaro yo'l bor shunimi yo cho'l o'rtasidagi yo'llarmi?
Ha, shu. Yo'q, shu afg'onistonda yo'l bor-ku. Chiqmasdan Eron o'tib ketadi-ku, o'sha yo'l tozalashdi.
Shunday tushudiki, mana shu qandimmi, Lukoil, keyin xitoyliklar qanaqadir shartnoma tuzganda shu mahalliy byudjetga yordam beramiz, yo'llar qurib beramiz degan majburiyatni ham bo'yniga olgan ekan. Biror narsa bo'lyaptimi?
Yo'l chiqib ketdi, cho'l ichidan Qashqadaryoga, qarshiga. Hozircha tosh to'kib yaxshi qildilar, lekin faqat o'zlarini qo'yapti. Bu yerda fermer o'tadi.
Bu o'zlarini biznes uchun bo'lsa kerak, o'zlarini biznes uchun kerak bo'lgan joylarda yo'l qilyapti bular.
Ha, bekor ketadi bu yoqda ishlaydi, qarshi tarafga ketishdi cho'l ichidan. Shu tomondagi baliqchilar o'tib biladi, fermerlar o'tib biladi, oddiy aholiga qo'ymayapti.
Nimaga?
Alam qiladi, yana shu yerda tug'ilib o'tgan odamlar shu yerdan o'tolmaydi.
Nimaga unaqa? Xavfsizlikmi, nima?
Yo'l bular qurganmish, shuning uchun haqqi yo'qmish. Suv qo'yib qo'yapti-da yo'lni, cho'l ichidan.
Nima, blokpost qo'yganmi u yoqdan o'tmaysizlar deb?
Ha, ha, milkalar turadi. Shu blokpost.
Qatar oradan?
Ha.
Xo'p, endi mana yangi zavod qurilyapti ekan. Taxminan qancha mahalliy odam o'sha yerda ish bilan ta'minlandi?
Hozircha 3000 kishi ish bilan ta'minlandi. Zavod qurayotgan ishchilar, qora ishchilar. Endi nomolog nima suplas qurilmaydimi? 4000 ga 500 ga nomolog suplas qurilmaydiku. Nomiga shuncha ishchi ishlayaptida.
Oylik qancha?
4000 ga 500 oylik beryapti. Uni ham yaqindan platik ko'tarar ekan. Tanishlarim ishlaydi.
Masalan, 3000 ta mahalliy odam deyapsiz. 3000 ta mahalliy odam deyapsiz. Koreyslar qancha emish?
Borar 100 taga.
100 tacha koreys mutaxassisa ular. Qayerda turishadi ular? Cho'li o'rtasidami yoki birorta maxsus bir
Olotda, Qorako'l rayon sentrida masalan, namuna uylar. Ana shularni ijaraga olib, shu yerda turishadi.
Nimasi bilan bezovta qilyapti mana sizga o'xshagan mahalliy aholini bu koreyslar?
Mahalliy aholini ana shu qulga muhtoj hali bir kallasi ishlamaydigan g'or qizlari olib borib urganlar. Yana bular shoferlari o'zimizga odamlarda, o'zbeklar. Koreyslar shoferlari, ruslarniki. Ana shu orqali qizlar olib borishadi, ular topishadi, o'rtada turishishyaptida.
Qanaqadir bir mutaxassis, xorijlik mutaxassislari nima deydi, fohishalar bilan ta'minlovchi qanaqadir tarmoq paydo bo'lgan deyapsiz-a?
Shunaqa. Fohisha deb fohisha emas u. Yosh qizlar deyapmanki, kollej qizlari.
Ular o'z xohishi bilan nimaga borayotganini biladimi?
Biladi, lekin endi alam qiladi baribir, qayerdan kelsa begona bo'lsa-yu.
Ha, nima, siz bormasangiz nima kalam qiladi sizga?
Baribir o'zbekda, baribir musulmonku.
Shu ishini o'zbek bilan qilsa, siz bilan qilsa mumkin, a? Buni kechirasizlar.
Men bilan qilsin demayapman. O'z xohishi bilan boryapti, lekin reyd o'tkazib, bir ikki ishlashdi bu kattajlarda, kimilarda, namlarda. O'zbekistonda bilasizki, korrupsiyani. So'ng pul bersa, militsiya ba'zi endi
reyd o'tkazar darajasida bo'lsa, demak, ancha tarmoqlangan bir guruh haqida gapiryapmiz. Mamarozas kim endi bularni?
Mamarozas shu shafyota, paparoza reysi ham bo'ladi. Shafyotlar o'zimizdan-da.
Xo'p, ular qayerdan topadi bu qizlarni?
Endi problema bo'lmay qoldi hozir.
Nima, ular yo'lga chiqadimi, katta yo'l bo'yiga chiqadimi, bir to'planadigan joyi bormi? Qayerdan topiladi bunaqa qizlar?
Bittasini topsa bo'ldi-ku. U boshqasini taniydi, yana ikkitasini taniydi, shu orqali yaxshi problema bo'lmay qoldida.
Kollej studentlari deyapsiz. Shu gapingizda jon bormi rostdanam?
Jon bor.
Kollej studentlari
9-sinf bitirib kollejga kirishadi.
16 yoshdan 19 yoshgacha adashmasam kollej. Shu qizlar endi shu karyeslar bilan fohishachilik qilib yuribdimi?
Shu qizlar ham bitirgani ham, o'qimaganini ham masalan.
Ko'pmi Qorako'lda fohishalar hozir?
Afsuski ko'p.
Qayerdan bilasiz ko'pligini mana siz? Qayerdan bilasiz? Bu mishmish.
Yo'q, ko'chada yurgan odamman.
Siz ko'chada yurgan odamsiz? Qayerda? Ko'chada hamma yoqda o'z fohishami?
Ko'chada yurdim degani, xalq ichida yuribman, eshitaman, ko'raman. O'zlar taklif qilishgan vaqti bo'ladi.
Xalqi munosabati qanaqa mana? Xalqi munosabati agar qishloqlarda bo'lsa, demak,
xalq munosabati kimdir manfaatdor deb o'shandan. O'sha uchun shunga qilmaydi. Chetkoy ko'rsa u bilan.
Uchastkavoy homiylik qiladi?
Qo'y, ili haqqini oladi, ili kerak bo'lsa yetib qizib ketadi. Manfaatdor o'sha uchun hech kim gapirolmaydi. Gapirmaydi.
Ularni ota-onalari o'qituvchi ustozlari bormi bunaqa ish qilib yurganlarmi?
Bor. Har kuni ertalab majlis, yig'ilish, tushuntirish ishlari, kollejda boshqasi, kollejdan mana o'tib ketaman ko'pincha.
Ko'pana kollejda qilmashi ishi der ekan, targ'ib tashviqot bo'layotgan ekan, ota-onalar ham harakat qilayotgandir, lekin baribir ko'payapti. Sababi nima sizcha?
Menimcha tarbiyaning yetmasligi, ham yetishmovchilik. Yetishmovchilik sabab bo'lardi qaysidir ma'noda bu narsaga.
Men tarbiya beradigan ota-onalar bir 20 yil bo'lgan bo'lsa kerak Rossiyaga chiqib ketganiga.
Ana endi yetib boryapsizga. Ota-ona turmush tashvishi bilan tirikchilik deb ko'chada yursa, u qizning nima bo'lsin, ketmayli bo'lsa.
Mana shu qandi, mana Lukoil keldik, oldin xitoyliklar keldi, mana endi koreyslar ketdi. Bir rayonda turmush tarzida ozgina bir o'zgarish bormi? Yaxshi tarafga mana shuncha 3 milliard 300 million dollarlik loyiha boshlandi. Bir qo'njidan to'kilsa qo'yniga deganday narsa bo'lyaptimi? Ozgina bo'lsa ham bir ko'tarilish bormi rayonda?
Oldinga qaraganda yaxshi baribir.
Nimasi yaxshi?
Endi aynan shu yerga borgan uchunmi bilmayman, o'zgarish katta qurilish ko'p bo'lgan bo'ladi. Yo'llar masalan hozir ko'chaga qandim o'tib ketadi endi. Chapa qilib tashlashdi, ujasot bo'ladi. Qorako'lda eng yomon yo'l o'sha edi. Mana shu qandim uchun qilinyapti. Oyligi ozmi ko'pmi ish bilan ta'minlandi qanchadir odam. Ishga tushgan so'ng yana biroz odam ishli bo'ladi, ozmi ko'pmi, kim bekor yurganman.
Xo'p, endi shu yerdan gaz chiqyapti, qandimdan gaz chiqyapti va endi gazni qayta ishlash zavodi qurilyapti. Qorako'l oladida o'zida gaz bormi? Shuncha katta gaz konining ustida o'tirib tushib ketayotgan rayon.
Bor yerda bor, hali yerda emas. Bitta 20% yer qoldir.
Ozodlikning ozod mikrofoniga qorako'lliklardan biri bildirgan fikr mulohazalar edi. Ozod mikrofonga kelgan, demak, ozod mikrofon orqali bo'lgan suhbatlar bilan tanishda davom etamiz. Mardikor bozoridan ham ish topolmay, 3 bolasini boqish uchun qarzga olingan 110 kg guruch bilan Jizzax bozoriga chiqqan kambag'al ro'zg'or boshi umrida birinchi marta bozorga chiqqanidan 1 soat o'tib o'tmay viloyat soliqchilari o'tkazgan reyd nishoniga aylanganini hikoya qiladi.
Bahmalda guruch sotayotganim, guruchimni soliqchilar olib qo'yishdi-da.
Guruch qayerdan oldingiz?
Guruchni shu bozordan sotib olgandim.
Bozordan sotib olib, keyin uni chayqovchilik qilyotgandingiz?
Hozir o'sha shunday deydiki, mana daromad topish maqsadida bir kun chiquvdim-da, bir kun.
Ha,
qanday bo'lar ekan?
Bu ishni umringizda qilmaganmidingiz oldin?
Yo'q, unaqa qilmagandim.
Bilasizmi? Yo bozordagi nimalarmi? Kim?
Viloyat soliq qo'mitasining boshi, bozor birbalasi bir nimasi bor ekan o'sha Jizzaxda.
Ha, soliqchilar oldi, demak.
Ha, soliqchilar.
Siz bir oldin bozor mozorga chiqib ko'rganmidingiz? Past balandini bilarmidingiz?
Yo'q, bunaqa narsani bilmasdim. Hech qanday kuruchga bunaqa narsa borligini ham bilmasdim. Kuruch qanday olat mahsuloti, kuruch yoki nima kriminal narsaligini men bilmaganman bu narsani.
O'zi savdogarmisiz?
Yo'q, men birinchi bor chiqib, o'zimni qanday bir daromad qilib maqsadli chiqib o'zim endi qandaydir ko'rayin qani, shunaqa narsa qilsa bo'ladimi degan birinchi kunda men shunaqa qilishdim-da.
Birinchi kundan shunaqa qo'lga tushdingiz. Bor yo'qingizni ham qo'shib berdingizmi endi qutulish uchun?
Yo'q, endi guruchimda musodara qilib tashlashdi. Hozir u meni abonentga ulatishga majbur qilishdi. guvohnoma qilasan, o'shandan keyin senga uchun qaytib berishimiz mumkin degan gap qilyapti.
Nima guvohnoma? Qanaqa abonentga ulanish, tushunmayapman.
Soliqqa tadbirkorlik degan guvohnoma qildim men hozir.
Ha, tadbirkor.
Yakka tartibdagi tadbirkor degan.
Ha, uni chiqimlari bor ekanmi? Qanchadir pul to'lash kerak menga?
Ha, to'lovlari bor ekan, bir aqlat to'lov bor ekan, o'shani qilib hozir o'qib o'tibman shuni.
O'zi kasbikoringiz nima edi?
Kasbikorim vaqtinchalik ishsizman, ustachilik qilardik bir deyarim.
Ustaga ham ish qolmadimi endi?
Ha, mardikorlik ham ish chiqmayapti-da, endi uzukchilikda aytdi-ku.
Oilangiz bor, demak bola chaqalaringiz bor, boqish kerak.
Ha. 3 nafar farzandim bor.
Birisi 10 kilo guruch ish qilib o'zingiznikimidi yo u ham nasiyaga olib chiqilgan guruchmidi?
Yo'q, shu pul qarz olib bir o'zim olib sotay turdim-da. Shu 400 so'm yildiga daromad qilayin deb.
Kambag'allik tuyani ustida ham it qopibdi deganga o'xshagan voqea bo'pti-da siz bilan-a?
Shunday.
Endi nima qilasiz? Boshqa bozorni yelkanmi chuquri ko'rsin, menga emas ekan deyapsizmi?
Shunday pushaymonmiz endi qiyin narsamizdan.
Tirikchilik nima bo'ladi endi?
Tirikchilik hayronmiz endi, mana guvohnoma qildik endi shuni qoplash uchun endi o'qilamiz-da bozor chiqamiz, boshqalar yo'q.
Bozorda joy beradimi sizga?
Bozorda endi guvohnoma qilib joy topib beradi, endi shu bilan arz qilib chiqamiz-da guvohnomamiz bor, mana qilib berasizlar deb. Bozorda endi prilavkalar yo'q-ku, lekin bu stol qilib ustiga o'zimizning sharoitimiz qilib sotayotgandik hech shu unaqa narsa yo'q.
Biror kilo sotishga ulguruvdingizmi ishqilib?
Hozir qarab sotdimda unchalik ko'p emas, ozgina sotgandim. 9:30 ishlashdida meni bozorga chiqqan bo'lsam.
Ichida chiquvdingiz?
Cho'z 8:00 chiqdim, 1:30 yo sotdim yo sotmadim shoshdim.
Bular har kun aylanarkanmi yo siz shunaqa kuniga to'g'ri kelib qoldingizmi?
Shunaqa kunga to'g'ri kelib qoldim-da endi shu o'sha kunga bugun chiqdim kuniga bunday bo'ldi deb hamma hayron. Nega seni shoshdingiz? Ularga ham aytdim bugun chiqqanligimni, shunday sharoitligimni tushuntirdim, tushunmashdi. Hech tushuncha mana bu kunlarda ogohlantirish berishdi. Hozir ogohlantirish xati berasiz menga deydi.
Siz bozorlarda savdo bormish qilib?
Savdo birinchi chiqqan odam bilmadim, hali daromad nimaligini hali chipta to'lashga uspet qilmadim, bir bozor to'lashga yetmadim.
Ozodlikda siz shunday qilib umrida birinchi bor bozorga chiqqan kambag'alni birinchi soatning ichidayoq soliqchilar bosdi. Muloqotimizga yana ozod mikrofonga aytilgan fikr mulohaza va demak shikoyatlardan iborat suhbat yakun yasaydi. Jizzax viloyati Paxtakor tuman jinoyat ishlar bo'yicha sudi tomonidan 19 fevral kuni 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Bektemir Umrzoqovning onasi Nasiba Umrzoqova ozodlikka murojaat qilib, o'z farzandining kimlarningdir fitnasiga qurbon qilinganini aytadi. Kambag'al oilaning begunoh bolasini ishitchiga chiqarib, uni jasliqqa yuborish onaning ta'kidicha O'zbekiston prezidenti Islom Karimov siyosatiga zid ish va bunday jarayonlardan prezidentning xabari yo'q.
Bektemir Umrzoqov onasimiz. Bolamiz mana 2015-yil 4-sentabr kuni yo'qotib qo'ydik. Bir oy izladik, qidirdik. Ichki ishlar ham bizga qo'shilib izlashdi. Qancha uyda gap-so'z bo'lib o'tdi. Qizlarimgacha olib borib, ichki ishlarda ishlayotgan odamlar uyga bostirib kirib, qizlarimni akangni topib ber deb qancha ishlar bo'lib o'tdi.
O'g'lingiz Bektemir Umrzoqov necha yoshda?
93-yil. Endi kiradi 23-ga.
Bektemir, mana shu voqealar boshlangunga qadar, ya'ni 2015-yil sentyabrigacha nima ish bilan shug'ullanardi?
O'g'lim, men o'zim choyxona yuritardim. Bizda o'tinga ishlaymiz, gazga ishlamaymiz. O'tinga ishlab, shu o'tinlarimni maydalab berib, qarashib oldimda yurardi.
Uni o'qigan bir kasb hunari bormidi?
Bor, bor. Hunar nima o'zimizda Paxtakorda hunar texnika nima bor? Ya'ni kollejni bitirdi, buxgalteriya nimasini bitirdi. Bitirgandan keyin ozmuncha yo bu yerda ishladi. Lekin o'ziga bir aniq qiladigan ish topilmadi-da. Keyin yonimda qarashib yurardi.
Endi bu Aramayz avakam bilanmi yo mana u boshqa sudlangan yana qolgan 4 yigit bilanmi? Nima bu? Mahalladoshmi, o'rtoqmi, maktabdoshmi? Nima aloqasi bor ularga?
Qarang singlim, Aramayev bilan o'g'lim sportga qiziqadi. Aniga borib turardi. Nima deydi?
Sportzalga.
Sportzalga borib yurgan payt Aramayev bilan qandaydir ko'rishib, endi mahalla, u Dilara mahallasida turardi. Biz Oltinpul mahallasida. O'sha yerda tanishib qolgan. من آرامایشم سپورت که خبر اتران مالده که اونشان اکلاستانش پگان کین هر زمان ده یه نمونه کوچه کویده کردن ده سال مالک خبرگن بولن اونم اونم یاکن نگی یوخته اونشان کنه اونم بیلدن گریزه بسی باریده مایسته آرامایسته اونش گریزه باریشن qandaydir bir turba olgan ular fermerlarga olganda o'shani ortishi bor deb olib borganda o'g'limni o'shani ortishib boraman deb telefon bo'ldi men choyxonada edim o'g'limni oldim deydi abakam telefon qildi opajon dedi 2 soatga dedi bektemir menga yordam berib yuborsin dedi nimaga dedim ana ko'pda kun soat 9:00 turba otishimiz kerak dedi keyin men aytdim bolam shu dedim ko'nglim och bormay qo'yaqay dedim man o'tinni maydalab berdim ayajon 2 soatlik ish qachongacha men sizni qo'lingizga qarayman mayis aka dedi 100,000 bermoqchi dedi 100,000 bersa dedi o'sha dedi mani pasporti eski edida pasportimni to'g'irlab olaman deb ketdi shu bo'yi yo'qni yo'qotib qo'ydim bolamni
bu 2015 yili sentyabr qaysi kunida bo'lyapti
4 sentyabr kuni ertalab soat 9:00 chiqib ketgan bo'yicha yo'q
ayblov xulosasiga ko'ra bular beshovlon go'yo qozog'istonga o'tib suriyaga ketmoqchi bo'lganmi nima ayb qo'yildi o'g'lingizga
yo'q unaqa narsa yo'q u meni bolamni xayolida faqatgina ayajon pasportimni qilsam mana 2-3 singlisi bor yana bitta ukasi bor shu ukamlarga ertaga sentyabrda ko'p narsalarni olganimiz yo'q edi kitoblarini mana bir ikkitasiga kiyim olib berganim yo'q edim o'sha kiyimlarni olib berishga yordam beraman mana pasportimni yangilasam hatto toshkentga zavodga borib ishlayman degan ma'noda chiquvdida
aramaysi ishini qilib beraman deb ketdi keyin shu orada uni umuman telefon ham qilmadi bedarak yo'qoldi o'g'lingiz
bedarak yo'qoldi bir oy qidirdik bolalar shunday yo'qolyapti singlim shunday bolalar yo'qolyapti soat 9:00 o'g'lim chiqyapti 2:00 ichki ishlar kelyaptida bolangiz qani dedi men aytdim aramayiz bilan dedim bu yoqqa ketdi dedim 2 soat ishga dedim hozir kelib qolish kerak dedim keyin o'g'lingiz dedi moshinni yoqib dedi aramayiz o'ldirib qochib ketgan dedi shu yerda shubka tushib qoldim bo'lishi mumkin emas dedim meni bolam unaqa narsa qilmaydi militsiya uyimni oldida ertasidan kechgacha o'tirdi lekin o'g'lim yo'q
o'sha kuni yo'q 9:00 chiqib ketgan bo'lsa tushdan keyin kelib sizga o'g'ling aramayiz o'ldirdi deyaptimi
o'ldirib dedi moshinni yoqib qochib ketgan o'g'lingiz dedi ichki ishlardan qandaydir bir odamlar kelib men aytdim bo'lishi mumkin emas meni bolam unaqa bola emas dedim izladik ular bilan qo'shib itlar bilan qidirdik ishonasizmi samarqand quduq degan joy bor o'shanga itlar olib borib qidirdik qabristonlargacha qidirdik ishonasizmi yangi go'rlarni даже ana shuni chaqirib berdi kim o'lgan kimni go'ri deb qidirdik mana shu ichki ishlar xodimlari biz bilan birga yurdida keyin biz toshkentga murojaat qildik 8 oktyabrlarda toshkentga bordikda milliy xavfsizlikka borib iltimos bizni bolamiz yo'qoldi bizni bolamizni topib beringlar deb murojaat qildik murojaat qilganimizdan keyin shunday kelyapti 8 kuni uyimiz tintuv qildi tintuv qilib hamma tomonni ko'rdida bitta meni kitobim bor edi bir endi mana uyda turadigan nima deydi samovar kitob o'shani olib ketdida keyin bordimda so'radim nimaga nima bo'lyapti o'g'lim dedim meni bolam yo'q dedim lekin sizlar uyni dedim tintuv qilyapsizlar dedim opa dedi o'g'lingiz dedi ko'radilar dedi yana dedi borib surishtirib ko'ring o'sha yerda bo'lishi kerak dedi 8 oktyabr kuni boryapman o'g'ling shu yerda dedi paxtakorda bo'ra delida biz toshkentga borib kelganimizdan keyin уже SMBga boryapmiz bolalaring go'ra delda deyapti keyin go'ra delga keldik bir bekzod degan bola UDda ishlaydigan ekan terrorizm bo'yicha o'sha bola nima qildida sizni bolangiz shu yerda dedi keyin shunday xursand bo'ldim sog'lig'i qanday dedim yaxshi dedi yaqinda olib keldik dedi men aytdim qayerda edi ular dedim yo'q bu davlat siri dedi aytmadi shu bo'yi bolamizga faqatgina juma kunlari ovqat berasizlar dedi ovqat olib kirib berib turdi ko'rsatmadi umuman ko'rganim yo'q keyin 19 fevral kuni birinchi sud boshlandi o'sha sud zalida ko'rdim o'g'limni bolam nima bo'ldi desam yig'laydida faqat qo'lini mushtib ko'rsatadi aya dedi o'sha kuni borma degan bormasam bo'lar ekan men chiqib ketaman aya menga hech narsa qilganim yo'q Men faqat mana turbaga yordamga turbaga yetmadigan aya bizni ko'chada urib olib ketdi dedi. Sudga oldi.
Kim olib ketibdi ularni?
Bilmaymiz dedi. Mana shu yerga urib olib keldida mana podvalga tiqib tashladi. Mana shu podvalda o'tiribdi.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizdan biri shu yerda poyoniga yetdi. Jizzax viloyat sudi hukmi bilan 6 yilga kesilgan Bektemir Umrzoqovning onasi qolaversa ozod mikrofonga o'z hayoti haqida hikoya qilgan oddiy o'zbekistonliklar hikoyalari bilan ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida bemalol tanishishingiz mumkin. Muloqotimiz boshqa to'lqinda davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Ozodlik yangi kundan darak.